Ola a todos, benvidos ao meu programa, grazas por escoitarme unha vez máis. No día de hoxe vou ler un textiño que compuxen por motivo do Día da Música, a semana anterior, o Día Santa Cecilia. Espero que vos guste. Boto de menos sentir bolboretas na barriga cando che toca ser actuar. Boto de menos sentir como me resbala o arco das mans e penso que vou quedar en ridículo. Boto de menos esa sensación de crecemento, que o escenario é teu. Boto de menos esa sensación liberadora de cando tocas a última nota. Unha vez preguntei a meu pai, papá, existe a maxia? Agora non pregunto, respondo, sí, existe. A maxia é sentir como se che pon a pel de gallina se motivo aparente. A maxia é pensar que podes quedar nese lugar o resto da túa vida e que non hai nada que se compare. Sempre pensei que todos temos maxia, pero hai que descubrir como sacala de dentro e transmitila, e contar a túa historia. A música ten maxia, e a ciencia non é quen de explicala. Un día máis, estou agradecida de que a través da música tivera a oportunidade de coñecer a xente increíble e compartir momentos inesquecibles. Un día máis, agradezo a música por ensinarme que sempre podes mellorar e conseguir a mellor versión de ti mesmo. Un día máis, agradezo a música por ensinarme que nunca hai que tirar a toalla. Un día máis, agradezo a vida por brindarme esta oportunidade. As circunstancias non van impedir que a maxia siga o seu camiño sen rumbo. Así que, feliz Santa Cecilia.